цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
Jeg har besluttet at iværksætte en special militær operation. Den har til hensigt at beskytte folk, som er blevet forfulgt og udsat for folkemord gennem 8 år af regimet i Kiev. På grund af det vil vi afmilitarisere og afnazificere Ukraine. Sådan lød det for 3 år siden, da Ruslands præsident Vladimir Putin begrundede det russiske angreb på Ukraine. Det er den største krig i Europa siden 1945. Den skønner sig at have kostet op imod 1 million ukrainere og russere livet, og det er en krig, som i høj grad udspringer af præsident Putins forståelse af den russisk-ukrainske fortid. Historien er et vigtigt redskab for Putin, men hvordan bruger han dette redskab i praksis? På hvilken måde bliver den russiske offentlighed, ikke mindst skoleungdommen, forsøgt påvirket, og kan vores forståelse af det russiske historisk syn bidrage til at tage brodden af fremtidige konflikter? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal omkring i dagens udgave af Kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og med disse ord, velkommen til vores 2 gæster i studiet. Morten Lassen, historiker og underviser på Københavns VUC, anmelder ved Dagbladet Politikken og forfatter til bogen Historien som våben, Ruslands march mod fortiden og ind i krigen, som udkom sidste år på Gads forlag. Og ved siden af Morten sidder Jens Vorning, tidligere generalkonsul i Sankt Petersborg. Det var han fra 2008 til 2011. Han var udsendt for Udenrigsministeriet. Han er ekspert i russisk politik og samfundsforhold og forfatter til bogen Ukraine 2402, den nye verdensorden, som udkom i 2023 på Klims forlag. Og så er han også udenrigskommentator på Kristelig Dagblad. Der sker meget for tiden, så vi starter, selvom vi selvfølgelig skal ned i historiens materie, vi starter i det aktuelle. Jens, det indledende klip, vi lige hørte med Vladimir Putin, det er altså 3 år gammelt. Hvad er det for en Putin, vi ser og hører i dag?
Jeg synes, der er grund til at kigge på, hvad han var dengang, og hvad han er i dag. Fordi dengang, det her det var et usædvanligt træk. Putin, når han satte sig stort, så han altid skubbet folk foran sig, for at se, hvordan spiller tingene ud. Her satte han sig selv forrest. Det var en karakterændring, kan man sige. I dag tror jeg, at han ser sådan på det, at historien er ved at blive bekræftet. Hans fortælling er ved at blive bekræftet af de udviklinger, der er omkring Ukraine lige nu. Ikke mindst på grund af Donald Trump, den amerikanske præsident.
Ja, vi ser for os jo altså en, hvis man skal være lidt dramatisk og jo at citere den britiske historiker Timothy Garton-Ash, vi ser en verdensorden, som er under forfald, en sikkerhedsarkitektur, der er ved at blive omfortolket, og i det står Putin. Vil du sige, Jens, selvom meget er for tidligt nu at konkludere på, står han nu sådan halvvejs med armene i vejret?
Ja, det gør han i hvert fald. Altså, vi er derhen, hvor han godt vil være, eller på vej derhen, hvor han gerne vil være. Han vil gerne tilbage til en Wienerkongres, som efter Napoleonskrigen, og han vil gerne til Jalta, hvor at Churchill og Roosevelt mødtes med Stalin og delte Europa.
På en lille lap papir, en serviet, hvis nok, ifølge legenden i hvert fald. Morten, vi har jo en form for rollefordeling her i studiet. Det kan godt være, at vi mudrer det undervejs. Jens tager sig, som man også kan høre på det indledende svar, i høj grad det aktuelle politiske, og du er jo så i kraft af blandt andet din bog, Historien som våben, den der kigger tilbage i tiden. Og der er det relevant at spørge, hvilken plads havde historien egentlig i Putins officielle begrundelse for krigen?
Umiddelbart ikke nogen central plads. Han lægger meget vægt på forestående angreb fra NATO, Ukraine og folkemord i Donbass, en nazistisk junta i Kiev. Men han nævner dog trods alt, at Lenin skabte den her republik, Sovjetrepublik i 1922, som en konstruktion, en kunstig stat. Han nævner også angrebet, Hitlers angreb i 41, og det må ikke gentage, så der er sådan noget, der, historien er lidt i spil.
Ja, og så det er i virkeligheden et både og i dit svar, fordi den omstændighed, at Putin taler om at vil både afmilitarisere, men også afnazificere. Altså, der bliver jo trukket en meget klar, vil jeg sige, historisk tråd tilbage til noget, som russerne er opdraget til at identificere sig med, nemlig den store fædrelandskrig imod nazismen.
Ja, altså den kan man altid bruge. Altså den er simpelthen en uendelig brønd af ressourcer, man kan trække på og spille når som helst. Jeg tror for mange i Vesten, så var det her med afnazificering sådan lidt gådefuldt, men det giver total mening for den almindelige russer. Du selv inde på det under 2. verdenskrig, eller det de kalder den store fædrelandskrig. havde Ukraine ham her, Stepan Bandera.
Ja, som, og vi har ført, undskyld afbrød, vi har ført lavet en udsendelse om ham, udsendelse nummer 34, kan jeg afsløre.
Ja, men ikke desto mindre, så er det en reference, som alle russer forstår. Og så kan man så også sige, at propagandaen har kørt siden Majdan 2014 omkring, at det her nazistiske, den nazistiske junta, det her kup, der var. Så det er også det, han taler ind i, ikke? Altså det vil så sige, at hele den ukrainske befolkning bliver holdt som gidsler i virkeligheden, ikke?
Jo, man kan sige, at under Sovjet, der havde man kommunismen som ideologi. Den her fortælling, den myte, som Putin har skabt omkring 2. verdenskrig, som jo har udviklet sig altså meget i Ruslands egen fortælling over de sidste mange, mange år, det er erstatningen af den kommunistiske ideologi.
Men vil du kalde det... Ja. Men Jens, vil du kalde det en ideologi? Altså, jeg er med på, det tankesæt, og det er en form for rettesnor for, hvordan man skal tænke både bagud og fremad, men har den ligesom en selvstændig, hvad skal vi sige, ideologisk identitet?
Det synes jeg godt, man kan sige, for den er begrundelsen for den exceptionalisme, som russerne også ser for sig selv. Altså, at Rusland har en særlig plads i historien, og en særlig plads over for civilisationen og kristendommen.
Mm-hmm. Ser du det også som en egentlig ideologi, Morten?
Jeg ved ikke, om det er en ideologi, det skal ikke gøre mig klog på, men patriotismen er for Putin det kit, der skal simpelthen holde det her meget kaotiske, store land, sammensatte land samlet. Det var jo også noget, han havde lært af Sovjetunionen, den opdragelse, han har fået der. Og patriotisme er for Putin, det er i høj grad, altså det er jo kærlighed til fædrelandet, men det er gennem den gloværdige historie. Og da han kommer til magten, så er det første, han gør, det er som at lave de her patriotiske programmer, hvor der bliver kanaliseret millioner af rubler ud til nye undervisningsbøger, til museer, til film osv. Og de der programmer, de er bare blevet fornyet og fornyet og fornyet. Og det synes jeg ikke, det har faktisk været særlig meget opmærksomhed på, hvor meget det faktisk har fyldt i Rusland. Den her patriotiske indoktrinering har stået på meget, meget længe.
Ja, og som jeg har for vane at sige i programmet, det kommer vi tilbage til, for det gør vi virkelig, vi dykker ned i det. Men Jens, jeg kunne tænke mig lige at spørge dig, du har fortalt, du lige inden vi tændte for mikrofonen, samlet tilbragt lidt over 7 år af dit liv i Sovjetunionens / Rusland. Du kom der første gang i 88. Du har boet der, jo arbejdet og kender landet, har rejst rundt, kan sproget. Når du tænker på de russer, du kender, og sammenholder med de udsagn, lad os så kalde det, den ideologi, der kommer fra Putin, altså Morten kaldte patriotisme, du snakker om hvad skal vi sige, lad os kalde det en historisk baseret patriotisme, nogen vil også kalde det imperialisme. Er det der er mit spørgsmål, er det først og fremmest et slagnummer fra Kreml, altså en slags lak på det politiske, eller er det sådan, man tænker i Rusland?
Ja. Det stikker dybere end lak, det her. Mm-hmm. Man kan sige, at da jeg kom til Rusland første gang i 88, hvor at Sovjet var ved at åbne op, og sidenhen brød sammen af samme grund nærmest, der skelnede man mellem patriotismen på den ene side, det var alle for, og nationalism på det andet. Putin har smeltet de to begreber
sammen. Og nationalisme, undskyld, skal de forstå, det var noget knap så pænt?
Det var ikke pænt dengang, nej.
Og det er så blevet sammensmeltet i kraft af, at kommunismen er forvitret og kørt ud på historiens møding. Så nu er patriotismen, det at man gerne må være fædrelandskærlig, det er smeltet sammen med, at nationen skal være stærk, og man må gerne udbrede sig.
Patriotisme har altid for russerne været en pligt, som alle sådan set deler. Nationalisme er noget andet. Men det er smeltet sammen nu i den, hvad kan man sige, nationalkonservative fortælling, som Putin han har skabt de sidste 25 år.
Mm-hmm. Morten, I kan høre, det er sådan lidt pingpong, for jeg vil også ret blikket mod det historiske selvfølgelig. Altså, det er jo velkendt, både for jer, der sidder her, og for lytterne, at historisk selvfølgelig ikke er en eksakt videnskab. Det handler om tolkning, og det handler om de spørgsmål, man stiller til kilderne, og de kilder, man trækker på, og hvordan man tilrettelægger dem. Det er derfor, at historie jo ofte kan blive politiseret. Men er det rimeligt at hævde, at Putin, eller lad os så sige det officielle Rusland, misbruger historien? Kan man ikke, hvis man nu skal være, lad os bare sige relativiserende, kan man ikke sige, at vi bare har meget forskellige læsninger i historien, vi og russerne?
Jo, selvfølgelig kan man sige det, og så kan man påstå, at det var Polen, der begyndte 2. verdenskrig, og esterne, de blev slet ikke besat, de blev befriet. Det er godt muligt at sige det.
Nu refererer du til noget, som er officiel historisk udlægning i Rusland.
Fuldstændig. Og noget Putin selv faktisk har skrevet lange essays omkring. Men det er en... de misbruger historien. Altså, der er simpelthen, man fabrikerer kilder, man, man hævder, altså udlader ting. Man har også en aktiv glemselspolitik.
Erindringslove.
Ja, erindringslove, og man har haft en historieforfalskningskommission, som er fuldstændig taget ud af Stalins egen lomme. Det havde man også i Sovjet, ikke? Og der, hvor Putin virkelig har taget ved lære, det er jo, at der er én sandhed. Altså, han bliver ved med at snakke om fakta, det skal være en objektiv historieskrivning. Det er næsten positivistisk i virkeligheden, ikke? Men det er altså Kreml, der ved, hvordan den sandhed ser ud. Så at, når vi kommer til historiebøgerne, så er der ikke noget gruppearbejde, og hvor man skal diskutere. Det er simpelthen bare at tage imod og reproducere.
Jens, har du, altså hvis vi lige tager sådan det personlige perspektiv, har du oplevet i dine år i Rusland, skråstreg Sovjetunionen, at historien er, for nu bruge et moderne udtryk, til forhandling? Jeg kan huske for mange år siden, der læste jeg en britisk Ruslandshistoriker, Eric Hobsbawm, som skrev, jamen i Rusland, der er, og det var så i Sovjetunionen, der er historien, der er fremtiden til at forudsige. Den er lagt fast i 5- og 7 års planer, men historien derimod, den er uforudsigelig. Den er
mest usikker.
Ja, den er mere usikker. Har du oplevet det, at historien simpelthen bliver omskrevet, retuscheret, forandret, fordi den skal tilpasses en politisk virkelighed?
Den skal tilpasses et pendul, som Rusland historisk har befundet sig i, siden Peter den Store, og det er at vende sig mod Europa på den ene side, og det at vende sig indad. Og det bygger på, hvad kan man sige, Peter den Store, han tænkte, at Europa er mere moderne end Rusland, derfor skal vi lære af Europa. Og den modsatte pol, det er, jamen hvis de er mere moderne end os, så er de smartere end os, og for at gøre den smart, snyder den mindre smarte. Så skal vi isolere os. Og det er sådan et selvstændigt, hvad kan man sige, problem i forhold til vores sanktionspolitik. Fordi når vi laver sanktioner, så er det for at lægge pres på, for at de skal ændre adfærd og kurs. Og de folk, der er omkring Putin, de siger, ja, nu bliver vi jo isoleret mere fra Europa. Det er godt.
Mm-hmm. Jeg kunne tænke mig, og jeg håber ikke, det er for drastisk et sporskifte, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige lytter. Også for at være en lille smule selvkritiske. Jeg er helt med på, jeg har jo også læst jeres bøger og følger med, at der manipuleres, laves propaganda fra russisk side, men en gang imellem, så bliver man jo også nødt til at holde spejlet op for sig selv, og os selv i den her sammenhæng er jo Vesten, og spørge til, hvad vores forståelse er, om den er i anførselstegn meget bedre end den russiske. Jeg kunne tænke mig, at vi skal høre et klip med Polens udenrigsminister, som i øvrigt er meget historiekyndig. Han er gift med den amerikanske historiker Ann Applebaum. Han har selv studeret historie, og så er han jo en arg modstander af Putins Rusland. Han hedder Radoslav Sikorski.
Russia has been trying to colonize Ukraine for 300 years. In the 19th century, it was actually forbidden to publish in Ukrainian in the Russian Empire. Then they did it again in the 20th century during collectivization. The Bolsheviks killed roughly 5 million Ukrainian farmers and exterminated Ukrainian cultural elites. And today they are doing the same again. You just have to look at what they're doing in the occupied territories. This is cultural genocide at the very least.
Cultural genocide. Meget af det, og jeg kan se, I begge to nikker, meget af det, som Radoslav Sikorski siger, er jo faktuelt rigtigt. For eksempel referencen til de 5 millioner, der dør under det, der hedder Holodomor. Men der, hvad jeg vil hente, det er, at han taler om kulturelt folkemord. I det indledende klip, vi hørte, taler Putin om folkemord. Så det, der er mit spørgsmål, nu starter med dig, Morten, det er, altså, når både russerne og deres modstandere, det er jo så os, taler om folkemord, både aktuelt og historisk, hvilke metodiske overvejelser synes du, det giver anledning til?
Det er lidt svært at svare på, når du snakker om metodiske overvejelser. Man kunne prøve at undersøge, hvor mange er døde i Donbass, for eksempel, ikke? Og jeg kan huske at have læst, at det var 8 år, altså op til invasion, det år, der var gået forud. Og 8 er selvfølgelig 8 for mange, men det er jo nok ikke et folkemord.
Altså 8 etniske russere? 8,
ja, lige præcis. Så det er jo noget, man bruger. Altså det er jo et instrument. Og det er jo, men det er jo en del af en fortælling, også Putin har lavet jo, om at man er troet, og man troede på eksistensen osv., ikke?
Okay, men det er måske godt, du anholder, at jeg spørger til metodisk overvejelse. Men så lad mig bare spørge lidt mere, hvad skal vi sige, forenklet, Jens. Altså, det er så Sikorski og os, for vi er jo allieret med Polen, og så langt hen ad vejen skulder ved skulder i det synspunkt. Vi taler om kulturelt folkemord, som de russiske besættelsestropper begår i de besatte områder af det østlige Ukraine. Russerne taler om folkemord. Altså, hvordan slipper vi uden om, hvad skal vi sige, at finde ud af, hvem der har ret?
Jeg tror, at man kan kigge på det folkelige retlige begreb omkring folkemord. For det handler ikke om antal. Det handler om, om man forsøger at udrydde en bestemt befolkningsgruppe på den ene eller den anden måde. Og ligesom Stalin under sin tid lavede en sovjetisering af det ukrainske folk og de andre sovjetstater, så laver Putin i dag en russificering af de områder, som han besætter. Mm-hmm. Det gælder også i Georgien for eksempel.
Og apropos russificering af de besatte områder, Morten, så kan jeg godt tænke mig, og nu så jeg også, du lige markeret, men jeg vil i hvert fald sparke et spørgsmål ind. Altså, kan du ikke så sætte nogle ord på, hvordan hænger Putins historieforståelse sammen med geopolitikken? Fordi der er i hvert fald en åbenlys kobling.
Nu vil jeg lige sige noget til den der, ja. Fordi at da der er flere historikere, blandt andet Timothy Snyder også var inde og snakke om hele den måde, man forholder sig til Ukraine på, altså det her med, at det er en nation, der ikke har ret til at eksistere. Man har jo simpelthen også raseret ukrainske museer, ødelagt ukrainsk kulturarv, fjernet statuer af Tjevchenko, der er store nationaldigter, så man er jo gået hårdt efter simpelthen det, der definerer en nation, deres selvforståelse, deres identitet. Og der kan man godt tale jo, som vi var inde på lige før, med, at det er sådan en slags folkemord. Ja. Okay. Retorik simpelthen, ikke? I Ukraine har man jo haft en afkommunisme-lov, hvor man har fjernet statuer af russiske krigshelte og så videre. Men nu er man simpelthen også begyndt at fjerne Pushkin-statuer og så videre, ikke? Fordi de simpelthen er et billede på russisk imperialisme. Så spørger du til forholdet mellem Putins historie og geopolitik. Og det er jo to sider af samme sag. Og det er jo faktisk en rigtig, rigtig lang historie, og det er jo noget, Putin utrolig ofte selv trækker på. Man gør grin med ham som amatørhistoriker og så videre, men det fylder jo ekstremt meget for ham. Han skriver de her lange essays, og i Tucker Carlson-interviewet snakkede han jo næsten 2 timer og gav sådan en historieforelæsning. Ikke? Han går tilbage til det her Kiev-Rus middelalderrige, og det skal bare siges, at det historiesyn, det er jo ikke noget, han har fundet på. Altså, det er i virkeligheden, så går det jo tilbage til 1800-tallet, endnu længere tilbage også, men der, i 1800-tallet bliver det virkelig, virkelig altså, rodfæstet, ikke? Det er også en strategi til at holde polske oprør nede, og man ligesom skal vise, at det her område, det er russisk kerneland. Så, altså, Ukraine er i russisk historieforståelse og Putins historiesyn ikke en nation i egen ret. Altså, det er et vedhæng til Rusland, og i dybest set er det samme.
Men Jens, når man så er i Rusland og hører den her, lad os kalde det dybe fortælling, hvor ukrainere og russere i den officielle, lad os kalde det putinistiske fortælling, bliver gjort til et og samme folk. Altså, Putin har i et berømt essay fra 2021 skrevet, jamen, altså, vi er brødre og søstre, der er nogle forskellige dialekter og noget med noget folklore, nogen hælder lidt mere salt på brødet end andre, og så videre. Altså, det er ned i petitesser og detaljer, han mener, der er forskel. Så det er et og samme folk. Er det en tanke, man møder vidt og bredt i Rusland, at ukrainer, det er jo os, bare en anelse anderledes?
Det gjorde man på en anden måde engang, og så skal vi tilbage før den første invasion i 14. Der var masser af familier, som er gift på kryds og tværs over grænserne. Jeg har mødt mange russiske ukrainere i Rusland igennem tiderne. Men det er ikke et brødreforhold. Der er en storebror, det er russerne, og så er der en lillesøster, og det er ukrainerne. Og det er ikke et ligeværdigt forhold. Men sådan har russerne ønsket at se det, mens man samtidig ser sig selv, jamen, det er os, der er herrefolket, om jeg så må sige. Og så med geopolitik vil jeg godt lige sige, jamen, Ruslands historie er naturligt formet af geopolitik. Altså, Genghis Khan kom for små 800 år siden, så kom Napoleon, så kom Hitler. Rusland er et steppeland, det vil sige, at det er hurtigt at komme ind. Altså, den nuværende grænse, eller kontaktlinje, vi har i krigen, den er længere end den geografiske afstand fra Tallinn til Moskva. Altså, russerne er født paranoide, og man kan også sige med rimelig god grund med de krigserfaringer, man har haft gennem historien.
Ja, og der tænker du på Napoleonskrigen, invasion fra Sverige, for nu bare lige og selvfølgelig 2. verdenskrig, ikke mindst.
Ja, ja.
Der er en ting, jeg lige vil have udfoldet, for du er inde på det, Jens, men jeg synes, vi bliver nødt til at få det sømmet fast. Fordi når vi taler om historiesyn, og vi skal nok også uddybe det mere for nogle konkrete eksempler, Morten har nogle i sin bog, men altså, hvad er det, hvis man befinder sig i Moskva og kigger på os i Vesten og tænker, jamen altså, er de dumme? De må jo tænke, der er et eller andet, vi ikke forstår. Så nu spørger jeg dig som Ruslands fortolker, hvad er det, vi ikke forstår?
Jeg vil komme med et eksempel. Da der var kup mod Gorbachev i 91, den sidste sovjetiske leder, der sad jeg ude i Novosibirsk med nogle studerende. Så kom Jeltsin på skærmen, og vi kunne forstå, at nu var det her kupforsøg, det var overstået, og det blev en ren fest. Vi var danske og russiske, eller sovjetiske studerende derude. Og så var der en, der siger til mig, en moderne økonom, fordi han lytter som den eneste til Jeltsins tale i virkeligheden. Alle andre, de er i gang med at drikke vodka og feste, og det er rigtig godt. Han siger til mig, det der Jeltsin siger nu, det betyder, at Sovjet bliver opløst. Det er en katastrofe, for så bliver Krim ukrainsk, og Krim er vores. Og jeg har aldrig glemt den sætning, selvom jeg ikke vidste, at jeg skulle bruge
det. Og det er 91, siger du?
Det er august 91.
Ja.
Og det viser mig, at en, som vi så, altså den unge mand, jeg sad med, som vi anså, os der var derude, som tænkende, ligesom os vestligt orienteret, har altså også det her andet lag i sig.
Og det andet lag, hvad er det? Er det imperialisme? Er det territorial besiddelse? Hvad er det?
Altså, det er, altså Putin sagde selv, da det var 30 år for Sovjets opløsning, at opløsningen af Sovjet var opløsningen af det historiske Rusland.
Uh-huh.
Og dermed mener han, og det mener mange russere, at Rusland kan ikke bare være Rusland. Rusland kan kun være Rusland som imperie. Det vil sige, at det skal have territorium.
Morten, vil et bedre dansk-vestligt kig i de russiske historiebøger have givet os en, jeg vil sige, et facit til at forstå, at krigen mod Ukraine vil komme?
Ja. Nu har jeg fulgt rimelig godt med i, hvad der er kommet bøger siden invasionen, og der er faktisk konsensus om, at det burde faktisk ikke have været kommet som den store overraskelse. Når man nu, Jens var inde på det, det her med den her studerende, som egentlig er ret vestlig sindet og glad for Jeltsin og så videre, men som ser det her imperie gå under som en kæmpe, kæmpe katastrofe. Det er jo fuldstændig rigtigt for den almindelige russer. Hvis Rusland ikke er stort, hvis Rusland ikke har Ukraine, så er det ikke et imperie, og så er det faktisk ikke Rusland. Så stærkt er den imperiefølelse for den almindelige russer. Så i den forskning, jeg har læst, der fokuserer man meget på det her forhold til Ukraine gennem de sidste 200 år. Hvordan det simpelthen er altså, storebror-lillebror-forholdet, men også hvordan at man har undertrykt og domineret osv. Så det her med, at de vender sig væk fra os, det er en ydmygelse, man simpelthen ikke kan acceptere.
Jens, hvis ukrainerne er lillebror-lillesøster, altså under omstændigheder underordnet i det russiske forhold. Hvis Ukraine, og jeg kan jo ikke i modsætning til dig russisk, men jeg læste mig til, at det skulle betyde grænse eller grænseland på russisk. Altså, hvis det er noget, som betragtes som lidt inferiørt og lidt i periferien, hvorfor er Ukraine så betydningsfuldt?
Fordi at Ukraine sammen med Belarus er set i Kremls perspektiv. Det er de gamle slaviske folk, som hører til Rusland.
Så det er den dybe historiske begrundelse?
Ja, og så tror jeg, hvis vi skal kigge, kunne man se det her komme? Jeg er ikke bange for at være firkantet. Det begyndte i 2004, da vi har Orange-revolutionen i Ukraine, og man vender sig mere mod Vesten og mere væk fra Moskva. Fra dag af er Europa i en geopolitisk konkurrence med Rusland om Ukraine. Vi ved det bare ikke rigtigt i Europa. Vi forstår ikke, at Ukraine da bliver vores største sikkerhedsproblem. Russerne så det med det samme, og de har sådan set fortsat kursen lige derfra for at få kontrol over Ukraine.
Så den omstændighed, at vi, som befandt os på den her side af det gamle jerntæppe, så for eksempel Europa-fanen på Majdanpladsen i 2004, tænkte, ej, hvor er det sødt, de vil gerne være ligesom os, og tænkte, det der er en naturlig udvikling. Det var set fra et russisk perspektiv, Jens, en enorm provokation og et varsel om noget, der kunne blive meget ildevarslende, ubehageligt.
Der var to elementer i det, og det ene, det var, at Ukraine vendte sig mod Vesten i stigende grad, og det har man gjort siden 2004, men også det der med, at folk kan gå på gaden og vælte en præsident. Hvis der er noget, man er hysterisk bange for i Kreml, så er det der med, at befolkningen kan vælte en præsident, en caso Putin, ikke?
Jamen altså, 2004 og farverevolutionerne, altså der var også Georgien lige året inden, satte jo simpelthen en skræk i Putin, ikke? Og han var faktisk overbevist om, at det måtte være CIA, der stod bag. Og de der konspirationsteorier lever jo også glimrende i Rusland. Altså meget af det dårlige, der sker for Rusland, det er altid noget, der kommer udefra. Og det kan være polakkerne, eller så var det tyskerne, der sætter Lenin på et tog, eller det kan være CIA, absolut, der stod bag Sovjetunionens opløsning. Men her, så var det også simpelthen CIA, der havde simpelthen orkestreret det her. Men Putin sætter jo straks en masse tiltag i gang, blandt andet den her ungdomsbevægelse Nashi, der skal gå på gaden og tæve unge mennesker, der kunne finde på og ville have demokrati eller noget lignende.
Ja, som Jens sagde, det værst tænkelige. Nå, nu vender vi os mod, lad os kalde det runde to, som jeg lidt måske forsimplet kalder historie for store og små. Og Morten, det er meget, meget sjældent, at gæster ligefrem tilsender et stykke musik, men du bankede på døren, så at sige, og foreslog en lille sang, som jeg ikke, og som vi her på redaktionen ikke selv var opmærksom på. Så nu hører vi, som vi plejer at sige, en lille snas, og så får du lov til lige at sætte nogle ord på, hvad det egentlig er, vi hører, og hvorfor det er relevant i den her sammenhæng. Jeg minder om, altså, at nu prøver vi at dykke lidt mere ned i, hvordan historien bliver formidlet og udtrykt i den russiske skolevirkelighed. Jeg kan kun opfordre til, at man går på nettet og finder den her video, fordi den visuelle side er også meget interessant. Børn i uniform og så en opvagt skolelærer. Morten, vær sød at sætte nogle ord på.
Ja, det er onkel Vova, vi hører her, og Vova er kælenavn for Vladimir. Og det handler simpelthen om hvor stort Rusland er, og vi er troet lidt, men vi vil bare fred. Men hvis at fædrelandet kalder, og det er især, når den øverstkommanderende lyder det i omkvædet, og den øverstkommanderende er jo Putin, så er vi klar. Og at høre og se de her små skolebørn i de her uniformer foran nogle krigsmonumenter i Volgograd, altså det her meget imposante moderlandet kalder, det er jo det gamle Stalingrad. Den video gik simpelthen viral, og den vakte også en del opsigt i udlandet. Den er fra 2017. Men det er et super godt billede på den patriotiske indoktrinering, der finder sted i Rusland, og også har fundet sted længe. Jeg nævnte de der patriotiske programmer, ikke? Men det er en kadetskole, som der er flere af i Rusland. Men altså, efter Putin kom tilbage i 2012, så er der sat massivt ind på den patriotiske opdragelse. Der er også kommet den her ungdomshær, der er over 1 million medlemmer. Altså tidligere så gik man måske til basket, ikke? Nu går man så til militærtræning og samler en kalasnikov, kaster nogle håndgranater, lærer lidt strategi.
Ja, der er simpelthen, undskyld, men der er konkurrencer i, hvem der hurtigst kan skille en kalasnikov ad og samle den igen, og kan kaste længst med attraphåndgranater og løbe hurtigst med en rygsæk osv.
Ja, og det er jo, det minder faktisk lidt om undervisningstiden i Sovjetunionen. Der er nogle af de samme ting, der går igen. Man har også nogle museer, altså, eller nærmest mausolæer på de enkelte skoler, fordi meget af den træning her finder faktisk sted på skolerne. Der er også nogle store billeder af Putin og så videre. Ikke?
Jeg tror også, det kan være instruktivt at forstå, hvor centralstyret det russiske skolesystem er. For det første, tager man en uddannelse som skolelærer, så kan man blive sendt hvor som helst hen i Rusland. De første 2-4 år, der kan man blive sendt langt væk, og så kan man flytte tilbage til der, hvor man gerne vil bagefter. Og så en lille historie fra omkring 25 år siden. Jeg var med til at udvikle et naturparkprojekt. Der var en skole involveret, og vi sidder på overlærerens kontor. Så kommer der en lærer ind og henter en lille bitte mappe. Og vi spørger sig, hvad var det? Jamen, det er det, hun skal undervise i den her time. Det vil sige, hver time er planlagt. Og det vil sige, som lærer, altså, du sidder ikke og forbereder dig derhjemme, det høres du ikke. Du henter den her lille mappe, og så er den her time, der underviser i det her. Det er altså et meget effektfuldt påvirkningssystem, det russiske skolesystem.
Så det er simpelthen tilrettelagt. Nu fokuserer vi så her på historien, og Morten, vi strejfede lige ganske kort Holodomor, altså den store hungersnød i Ukraine fra 32, 33, måske 34, i omegnen af 5 millioner overvejende ukrainske bønder, eller sovjetiske bønder, kan vi kalde dem, døde i Ukraine. Vi hørte Radoslav Sikorski tale om det før. Hvad lærer de russiske skoleelever om Ukraines tragedier? For dem har der godt nok været mange af. Det har på mange måder været den mest udsatte del af det gamle den gamle Sovjetunion. Så hvad lærer man i Rusland om Ukraine?
Altså, man kan kigge i Filipov-bøgerne fra 2008, som Putin blandt andet var med til at sætte i søen. Det var sådan et nyt, stort lærebogssystem, hvor jo Stalin også omtalt som en effektiv manager. Den fik meget opmærksomhed i de her bøger, og de blev også, de var billige, og der var mange skoler, der manglede bøger, og så fik de nogen billige osv. Så det blev meget, det nåede bredt ud. Men der kan man læse, at der var sult mange steder, og blandt andet på grund af dårlig vejr, og at grunden til, at det ligesom gik så galt, det var nogle problemer med kollektivisering, så der er ikke noget at snakke om, at det også var bevidst påført fra Stalins side. Og det ligesom ligger i forlængelse af, når Kreml udtaler sig om Holodomor, så er det den her relativiserende måde at snakke om, at det var en hård tid, og alle led. Så du får ikke sat ligesom et ansigt på, der er nogle skyldige her overhovedet. Og det er sådan, det, hvad det angår. Ikke?
Og der vil jeg så sparke ind som en lille personlig note, som en, der har rejst i Ukraine nu tre gange her under krigen, at der er jo i selv flere af de mindre byer østpå monumenter til ære for ofrene for Holodomor. Eller hvis man bare tager til den store vestlige by Lviv, er der på den centrale plads et kæmpe monument. Så i en ukrainsk historievirkelighed, der er Holodomor altså et omdrejningspunkt for en national tragedie. Og i Rusland, siger du, er det nærmest ikke skrevet ind i historien, og i hvert fald ja. Virkelig relativiseret.
Ja, ja. Og du kan have parlamentsmedlemmer, som faktisk næsten benægter det. Altså kalder det fupnummer, og det er noget, de bruger politisk og så videre.
Vi er meget på tallerkenen, og derfor skal jeg lige prøve ind her og sige til nye lyttere, at vi er i gang med kampen om historien, som i dag handler om den måde, hvorpå Ruslands præsident Vladimir Putin aktivt bedriver historiepolitik. Det er et program, vi laver nu her i anledning af, at det er tre år siden, at hele invasionen fandt sted. I studiet er Morten Lassen, historiker og forfatter til bogen Historien som våben, Ruslands march mod fortiden og ind i krigen. Og ved siden af Morten sidder Jens Vorning, ruslandskender, udlandskommentator på Kristeligt Dagblad og tidligere generalkonsul i Sankt Petersborg.
In Vladimir Putin's Russia, the Kremlin even writes the history textbooks. These books enter schools next month and give a completely revised interpretation of history. They reflect Putin's historical view, pride at the achievements of the superpower Soviet Union, indignation at the humiliations of the Soviet collapse, and a claim for the rebirth of Russia when Putin took over in 1999. The four textbooks for 16 to 18-year-old schoolchildren were published by Kremlin aide Vladimir Medinsky. The final chapter focuses on the Ukraine war, which Moscow calls the special military operation. It describes how the West became, quote, fixated on destabilizing Russia and dismembering it to grab its resources.
Ja, det er en BBC-reportage fra 2023. Jeg kommer ikke til at oversætte den, jeg satser på, at man nogenlunde forstod, hvad der blev sagt. Ellers kan man måske lige genhøre den. Det, der er centralt her, er dels det tal, der bliver nævnt, årstallet 1999, The Rebirth of Russia. Det der Putin kommer til, så det er altså skildringen i de her fire nye historiebøger af en slags genfødsel af det russiske samfund med Putins fremkomst. Og så er det, og nu kigger jeg lige på dig, Jens, så er det det navn, vi hørte nævnt, Vladimir Medinsky. Han er historiker og journalist, han er tidligere kulturminister, og så er han formand for indtil flere historieselskaber og har også stået i spidsen for udgivelsen af de her fire nye gymnasiebøger. Han har også sin egen YouTube-kanal. Jeg var inde og tjekke den. Nu kan jeg jo desværre ikke russisk, men der sidder han og fortæller om Ruslands historie helt tilbage fra 800-tallet og frem til i dag. Han, og det er det der mit spørgsmål, Jens, han er meget, meget kritisk over for de historikere, der forsøger at afdække Stalin-tidens gulagleje og det, man kalder den store terror. Den synes han, man skal gå meget varsomt til værks med. Hvorfor?
Jeg tror, man skal se sådan på det, at Stalin-tiden er en god periode at beskæftige sig med i den her sammenhæng der. Rusland har ikke en hverken demokratisk eller folkelig tradition for at reflektere over historien. Altså genbesøge den. Under Khrusjtjov, tidligere sovjetleder, der var der lidt åbning omkring det her med Stalin-tidens forbrydelser. Under Gorbachev kom der endnu mere, arkiverne blev åbnet. Alt det nu er smækket sammen igen, og lukket hermetisk til. Og nogle af de mindesteder, som der er rundt omkring i Rusland, for Gulag offrene bliver også stille og roligt lukket ned. Altså, man sletter den kollektive erindring.
Ja, og jeg vil lige sige, det bliver jo nødt til at lytte og hensyn. Vi har også her i programmet blandt andet med Marie Tesla og Samuel Racklin behandlet lukningen af Memorial, den her NGO, mindeorganisation, som har forsøgt igennem mange år at bearbejde traumerne fra Stalin-tiden. Så den del er politisk lukket ned. Men Morten, hvad lærer man? Altså, du har jo siddet og kigget på tekstbøger og læst om det russiske skolesystem. Hvad lærer man egentlig om Stalin-tiden? I vores verden er det jo udtryk for den hårdeste repression, og altså, den sovjetiske pendant til nazismen. Hvad lærer de i Rusland?
Må jeg ikke lige starte med også at sige, at den der bog, du snakker om før fra 2023, den her Medinsky-historiebog, altså det er simpelthen Putins drøm. Han har længe snakket om en enhedsbog. Han ville bare gerne have én bog til historiefaget, ligesom det var i sovjettiden. Ikke? Et fag, én bog, og her fik han. Det, man lærer,
så det er den store sandhed, der er kommet der?
Det er det. Jeg vil så bare lige sige, at der er stadigvæk, nu fortalte Jens om, at det er ret, altså som skolelærer i Rusland, så værsgo, du har det her emne, det sådan der. Men du kan stadig faktisk godt vælge en anden bog. Nu er der bare kommet en standard for undervisningsministeriet, der bestemmer, hvad for nogle bøger man kan bruge, så får de der bøger så et stempel. Men der er flere at vælge imellem.
Det skal lige holde fast i. Altså, ja. Så der er konkurrerende kilder, men ja, man kan der. Godt finde...
Men jamen, de siger det samme.
Ah, okay.
men du kan godt vælge en anden, med en anden forside, ikke?
Ja. Og så videre. Så det er der, vi er.
Ja, men Stalin er, for Putin faktisk, han udtaler sig faktisk ret sjældent om Stalin. Altså, og det er der gode grunde til. Altså, det er jo, det er følsomt, og det er, og han har faktisk også været med til at vinde minderhøjtidelighed for ofre, har Putin deltaget for ikke så mange år siden. Men det, man lærer i, det der står i skolebøgerne, det er først og fremmest, at ja, der var undertrykkelse. Altså det står der, men der står jo ikke nogen tal, der står ikke, hvem der gjorde hvad, og det bliver altid retfærdiggjort, fordi at der var en industrialisering, der var en kollektivisering, og havde man ikke været lidt hård i den her sammenhæng, så havde vi ikke vundet 2. verdenskrig. Så på den måde, så retfærdiggør man den her, det er sådan vage formuleringer, ikke? Det er sådan noget undertrykkelse, står der. Der står ikke gulag, der kan måske ikke stå noget om nogle lejre. Så det er en... Og så Stalin som person bliver jo også hyldet som dygtig og en effektiv manager, står der i Filippov-bøgerne.
Altså, Jens, nu er det ikke, fordi jeg mistror, hvad Morten siger. Jeg har jo selvfølgelig også læst både Mortens bog og hørt om det her før, men jeg kan stadig mærke, du kan også se det på mit uforstående ansigtsudtryk, at jeg begriber simpelthen ikke helt, hvorfor at det nuværende russiske, lad os kalde det regime, har så svært ved at undsige Stalin-tiden. Altså, vi taler den allerhårdeste form for repression, vi taler et ideologisk helt andet system, så jeg tænker, umiddelbart for et meget, lad os kalde det nationalkonservativt regime som det russiske, burde det være den nemmeste sag i verden at distancere sig åbenlyst fra stalinismen og sige, nej, sådan er vi slet ikke. Men så har vi altså ham her, Medinsky, for ikke at sige Putin, som kommer med alle mulige krumspring og relativiseringer og siger, at ja, men på den ene side, på den anden side. Hvorfor er det, at man ikke skubber Stalin helt væk?
Jeg synes, at vi kan tage til den røde plads. Der ligger Lenin, mausoleet stadigvæk. Lenin ligger inde i. Putin er ikke en tilhænger af Lenin. Hvorfor er det ikke væk for længst?
Mm-hmm.
Og det er, hvis man ser, hvis Putin har et projekt, kun et projekt, så er det en modernisering af den russiske tradition for at have en enehersker. Og Putin er eneherskeren nu. Det vil sige, at man har brug for en eller anden form for ubrudt linje, selvom den er brudt mange steder, fra tilbage til Ivan den Grusomme, over Lenin, Stalin og så frem til Putin. Så derfor der er nogle ting, der ikke skal røres op i, og Stalin er en af de ting.
Ja, og til det vil jeg også bare sige, at Stalin han førte jo i høj grad krig mod sit eget folk. Der er en russisk forfatter, Yurchenko, der var ude at sige, at måske slog han flere ihjel end Hitler, altså slog flere russere ihjel end Hitler. Det her med fokus på konflikt, splid i russisk historie, det kan Putin ikke lide. Altså den russiske borgerkrig, han omtaler den stort set aldrig. Og hvis han gør, så siger han, ja, der var røde, der var hvide, men i virkeligheden var det gode russer, der ville det bedste for Rusland. Så det er jo historisk, man får for terapi, hvor at man fokuserer på det gloværdige og på enhed. Altså det er det, historie kan. Det kan simpelthen skabe den her patriotisme. Så hvis du begynder at grave i alt det her, i alle de her dårlige historier, de mørke sider osv., så fører det ikke til den her opbyggelighed.
Men Morten, så lad os lige prøve, selvom du ikke har nødvendigvis opslagene foran dig. Altså, hvis man går ind i en russisk gymnasieklasse, lad os sige i Nizhny Novgorod, som ligger en 5-6 timers kørsel øst for Moskva. Jens, korrigerer mig, hvis jeg tager fejl, men det er i hvert fald et stykke derude af.
Det er pænt.
Hvis man tager dertil og går ind i en gymnasieklasse og siger, jeg vil godt have lov til at kigge i den her autoriserede bog fra 2023 og læse med om den store terror, altså Stalins forfølgelse af diverse grupper, både i kommunistpartiet og udenfor i Sovjetstaten, som han mente udøvede sabotage og på anden måde var til ugunst for kommunismens store spring fremad. Hvad vil man læse om Gulag? Hvad vil man læse om fængslingerne, om de mange henrettelser?
Der vil ikke være nogen tal. Der vil ikke være nogen tal. Og der vil være nogle vage formuleringer om, at der var undertrykkelse. Men som jeg sagde før, altså det var simpelthen nødvendigt. Og det er igen det her med en stærk stat. Og det er igen Rusland. Det er den her grundfortælling, ikke? At vi er en belejret fæstning. Det er, at vi er omgivet af fjender. Det er derfor, der simpelthen, og det er jo en gammel fortælling det her, at det er derfor, der er brug for en stærk stat og en stærk leder. Og i øvrigt skal vi jo frelse verden. Det er sådan en grundfortælling.
Jens, altså kan man sige, og det kan godt være, at jeg nu tager munden for fuld, men så skal du bare sætte mig på plads. Altså kan man sige, at Putins, den historiepolitik, der bedrives i dagens Rusland under Putin, at den i store træk minder om den ensrettede, indoktrinerende, jeg vil tillade mig at sige, ganske unuanceret historiedækning, der var i det stalinistiske, kommunistiske Sovjetunionen, altså nuancer, mellemregning og kritik er udeladt.
Det er ganske rigtigt, men jeg tror også, vi skal måske lige kigge til os selv også. Altså, vi har det med, når man laver en national historiefortælling, så strækker den længere ud, end der er belægning for. Altså, vi har vores kongerække, så vi ser os som en nation tilbage til Gorm den Gamle. Ikke? Altså, nationalstaten er et nyere begreb, og de danske konger har reageret over under meget forskellige vilkår, og ikke sammenhængende. Men vi ser det som en sammenhængende historie. Og der ser Putin også historien i Rusland, som gående tilbage til 800-tallet, hvor det reelle er, at indtil Ivan Grusom kommer til, så er der ikke noget Rusland. Der er ikke noget Ukraine. Der er ikke noget Belarus. Der er nogle stammer, så har en fællesbetegnelse Rus, og det er derfor, det hedder Belarus. Men Ivan Grusom, han gør til zar efter Cæsar af alle Rus, og så begynder han ellers imperieopbygningen, som er fortsat lige siden.
Mm-hmm.
Jamen, jeg vil bare lige sige det her med Gulag og den store terror, så kom jeg bare lige i tanke om en stor undersøgelse, der faktisk blev lavet for et år siden af Levada-instituttet, som altså stadigvæk eksisterer, og de lavede en undersøgelse af russernes forhold til historien. Dybt interessant. De, jeg tror, det var 60-70%, der simpelthen ikke kunne ramme det rigtige tal for, hvor mange der omkom. Bare sådan nogenlunde i den store terror. Desuden så blev de også spurgt, sådan, hvad Stalin, var han en fordel for Rusland, eller var han dårlig, ikke? Hvad varede mest? Og det vendte fuldstændig på hovedet i forhold til 90'erne, hvor de fleste russere var kritiske over for Stalin, som en langt over halvdelen af, han havde været rigtig, rigtig god. Rigtig gode ledere.
Mm-hmm.
Og det, de skammede sig allermest over i den russiske historie, det var sørme ikke nogen angrebskrige eller gulag eller hvad det nu kunne være. Der man skulle tro, der var nok at skamme sig over. Nej, det var Sovjetunionens sammenbrud. Og de øvrigt var så fattige sammenlignet med Vesten.
Og det flugter jo meget godt med, hvad vi indtil flere gange har hørt Putin citeret for at sige, at Sovjetunionens sammenbrud var den største geopolitiske tragedie i det 20. århundrede. Jeg kunne tænke mig, det hele er jo apropos Putin, men apropos en tale Putin holdt i fjor på 9. maj. 9. maj, som jo altså er markerer sejren i den store fædrelandskrig, og vel på mange måder, Jens, er institutionaliseret som den vigtigste dato, så den fælles kollektive dato i Rusland i dag, ikke?
Det er helt klart monumentet over Rusland i dag. Og det er jo en fortælling også, som er tilpasset til nutiden, ikke? Altså, man lærer ikke noget i Rusland om, at man modtog militær hjælp under 2. verdenskrig fra Storbritannien og fra USA, blev sejlet op til Murmansk og så ind den vej. Vores andel, om man så må sige, Vestens andel i russernes beskyttelse under 2. verdenskrig. Og det er kun en fortælling om Rusland og Ruslands egen rolle og Ruslands fjender.
Og det er godt, du siger det, Jens, fordi nu kan du ikke vide, hvad det er for et klip, jeg vil spille, men det vil du kunne høre om lidt. Det kommer nu.
Создают настоящий культ нацистов и их пособников. а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать. Их цель, и здесь нет ничего нового, добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны.
Ja, han står på den røde plads i Moskva uden for Kreml og taler til en masse opmarcherede soldater. Og det, der i hvert fald i oversættelsen står, det kan være, Jens, at du kan udrede trådene, hvis der er fejl, men det er, at Putin beskylder Vesten for at ville underminere Rusland og for faktisk at besudle mindet om sejren i den store fædrelandskrig, altså 2. verdenskrig. Og han hævder jo så, det er så et mere politisk argument, ikke her i talen, men generelt, at det er vestlig intervention, som faktisk har skubbet, forrykket den naturlige forbrødring mellem russere, ukrainere og for så vidt også belarussere. Altså, Vesten er skyld i den nuværende misære. Altså, det er jo også et historiepolitisk argument. Hvis I sad foran Putin, havde adgang til ham i en meget fortænkt situation og lyttede til der, og fik lov til at respondere. Hvad vil I sige? Jens, du kunne i hvert fald sige det på russisk. Hvad vil du sige til ham?
Og jeg tror ikke, jeg vil sige særlig meget, fordi han er resistent over for pædagogik og alt muligt andet. Men det er typisk det her, at i russernes stolte selvforståelse, så var det i Rusland, der reddede Europa fra Napoleon. Det var Rusland, der reddede Europa fra nazisterne. Punktum.
Og vi, og det er så der, vi er hen, fordi der er jo historie blandet med det aktuelle, vi, Vesten, er så skyld i nu, at Rusland befinder sig i, hvad skal vi sige, har været nødsaget til den her specialmilitær operation, og at russerne må kæmpe mod deres brødre, fordi vi har sået lus i skindpelsen.
Altså, der er et monument i Kiev, der viser en ukrainer og en russer. Fra 80'erne blev det lavet, der skulle vise den her forbrødning og broderfolket og så videre, altså det var i de gode gamle sovjet-tider, og vi var ikke langt hen i invasionen, så var den russiske arbejder, var det vel, fået kottet hovedet af. Og at give Vesten skylden for det, det tænker jeg simpelthen, jeg vil sige til, til Putin på godt københavnsk, at det er simpelthen noget vås. Fordi hvis der er noget, der rykker Ukraine mod vest, så er det russisk aggression. Altså, hvis der er noget, der kan skabe en ukrainsk stat, så er det simpelthen den krig, de er udsat for nu.
Men Putin, hvis han sad over dig, Morten, og overhovedet vil indgå i en samtale, nu indrømmer jeg, at det er meget fortænkt, men altså, vil jeg sige, prøv lige at høre, vi har været nødt til det, du kalder en aggression, fordi at I, Vesten, I har kildret Ukraine om næsen med NATO-medlemskab, og I har rykket missiler tæt på, I har inddraget en del af vores gamle naturlige interessesfære, de baltiske lande eksempelvis, og lagt dem ind under NATO. Vi er omringet, og I er ikke med på, hvad det er for en historie, vi har. Vi er blevet invaderet før, vi bliver nødt til at sætte hælene i. Det vil være det russiske argument.
Helt sikkert. Og det vil jeg jo stadigvæk påstå noget våg, som om NATO skulle være klar til at invadere Rusland. Det er klart, at hele det her med Sortehavsflåden og så videre, den ville blive lidt svær måske, ikke? Og der skulle man lave en, det ved jeg ikke, om man kunne forlænge den aftale, eller hvad man kunne gøre. Den står jo til at skulle udløbe også. Men det blev altid brugt som argument for at tage Krim, ikke? At det kunne falde i hænderne på et eventuelt NATO. Men NATO lå så langt ude. Altså, det har jo ikke, det har ikke været på bordet længe. Så hele den der argumentation er jo... det er jo også det, forskning peger på. Altså, det er jo ikke NATO-udvidelse og så videre, der har ført Ukraine ind i den her krig. Det er netop det her, som vi sidder og snakker om nu, at der er simpelthen nogle dybere lag, en kultur simpelthen, ikke? Og en forståelse. Vi er nødt til at snakke om identitet og selvopfattelse og sådan nogle ting.
Ja, og jeg skal lige sige, hvis der er nogle lytter, der tænker, hvorfor gør I ikke noget mere ud af Ukraine? I dag prøver vi virkelig at fokusere ret specifikt på Rusland og den russiske skråstreg putinistiske virkelighedsforståelse. Ukraine har vi både været omkring adskillige gange og kommer tilbage til, kan jeg godt afsløre. Men Jens, altså jeg vil sige, og det må du så respondere på og eventuelt gendrive, jeg vil jo sige, at ud fra hvad vi har snakket om her, at det er den russiske fortidsforståelse, igen lagt i tolkningen på Putin og også ham Medinsky, vi hørte før, at det er den, der tynger Rusland og hindrer et opgør med deres politiske ensretning og deres politiske autokrati, så at hvis russerne, så at sige, turde skrive en sandfærdig historie, så vil noget se anderledes ud. Er det helt blåøjet?
Det er det ikke. Jeg sad med en god ven, Edwin fra Riga, for et halvt år efter invasionen. Han var lige kommet tilbage fra Moskva, hvor han havde været udstationeret i mange år for vestlige virksomheder. Og han fortæller, at Jens, så nogen som du og jeg har haft ansat, at veluddannede unge vestorienterede russere, selv de har købt Putins historie og har en dyne over hovedet. De første par dage, der var der nogen, der sådan, det er en dårlig idé, det her. Men de har købt fortællingen om, at hvis ikke Rusland var gået ind i Ukraine, så var NATO gået ind i Rusland. Og det er den fortælling, der er solgt til russerne, og som er købt af russerne i meget stor stil.
Og Morten, der kan man jo godt, altså når man læser din bog, for eksempel, når også den her sang, vi spillede før, In Mente, så kan man godt blive noget nervøs ved tanken om, at hvis historien er sådan et våben, sådan et redskab, og det er den historie, som vi nu får udfoldet, som flere generationer af unge russere lærer sig, så ser det stramt ud med forsøget på at forsone, forene, tale sammen mellem, i hvert fald vores del af Vesten, nu går det jo til synligheden desværre meget godt mellem Trump og Putin, men den anden historie, men at tale sammen med vores del af Vesten og Rusland.
Ja, altså i 90'erne vil jeg sige, der var et vindue, der var åbent der, ikke? Og der kom jo netop, der begyndte man at diskutere sådan noget, for eksempel om, skulle man have opgivet Leningrad, ikke? Altså var det ikke et for stort offer med 900.000 døde der under den store fædrelandskrig? Bare have sådan nogle diskussioner, bare kunne diskutere fortiden på den måde, diskutere Stalins valg og så videre. Det der vindue, det blev så i den grad lukket i, da Putin kom til. Så der har ikke været en forgangenhedsbevægelse i gang. Man har ikke faktisk fået den her afstalinisering, som er totalt nødvendigt.
Og forgangenhedsbevægelsen, der refererer du til en tysk sammenhæng, ja, hvor man har gjort op med nazismen.
Efter nazismen, så smed man jo alle de der tyske bøger om dolkestødslegende og tysk blod og sådan noget direkte på mødingen, men det har man jo ikke gjort, og man har faktisk i høj grad så ligner de historiebøger, den historieundervisning, man får, det historiesyn, man simpelthen får ind i skolelokalerne nu i klasseværelserne, det er jo i stort set en til en med det, man fik i Sovjetunionen. Det er heltefortællinger. Jeg vil lige sige, den der bog fra 2023, de sidste 5 sider er portrætter af faldne soldater i Ukraine. Hvordan vi hører om, hvordan der er en, der har ofret sig. Han har tog en håndgranat i munden, da han kunne tage 20 ukrainere med sig. Og sådan de her, altså der er historie, det er ikke et historiefag, det er historiepropaganda. Og det er klart, hvis du vokser op med de fortællinger, det er den historie, du får. Du lægger sig kritisk på myterne. Men den skal også være ude og sagt, den, der ikke kan se fakta i myten, er ikke en historiker. Så man accepterer langt hen ad vejen de vildeste propagandahistorier.
Fakta i myten, det er næsten noget, der kunne stå i en gajoleæske, hvis ikke det var uhyggeligt.
Lige præcis. Så jeg vil også påstå, at hvis Putin faldt om i morgen, så ville det faktisk nok ikke ændre det helt store.
Det er sjovt. Det er nærmest som om, du læser mine tanker, for jeg vil til at spørge Jens nemlig om det her, den her indoktrinering, den her, du sagde selv for ved programmets begyndelse, at det er en form for ideologi. Om det betyder, at hvis ikke når Putin ikke er der længere, om den så lever videre, eller om den med et fingerknips ligesom forsvinder lidt a la sovjetkommunismen?
Fingerknipset får du ikke. Der kommer til at ske en forandring, når der kommer en efterfølger til Putin. Selvfølgelig gør det. Men fortællingen er allerede så stærk, at en efterfølger er nødt til at tage afsæt i fortællingen. Han kan ikke gå op med fortællingen, og jeg siger han, fordi det bliver en han. Det er ret sikker på i morgendags Rusland. Og det betyder også, at hvad kan man sige, den dialog, vi kan have med Rusland i mange, mange år frem, kan ikke hvile på et særligt fælles fundament, når det handler om forståelsen af historien. Og det vil sige, at vi kommer til at skulle tale os udenom historien for at kunne skabe en eller anden form for ny relation med Rusland, som selvfølgelig kommer på et tidspunkt.
Mm-hmm. Jeg fik nævnt Anne Applebaum lidt før, hun er gift med amerikansk historiker, er hun og kommentator, vanvittigt dygtig forfatter til flere bøger, som også er oversat til dansk. Hun er så gift med Polens udenrigsminister, som vi hørte, Sikorski. Men Anne Applebaum har sagt følgende i et interview for ganske nylig, jeg citerer, russere, der tror fremtiden kan blive anderledes, vil blive ved med at prøve at ændre deres land, og en dag vil det lykkes for dem. Citat slut. Man kan jo sige meget, men altså, Morten, deler du den optimisme?
Altså det der kan få en til at være en lille smule optimist, er, at ting kan gå meget hurtigt i Rusland. Altså der var ikke mange, der har set den russiske revolution komme. Der er ikke mange, der har set Sovjetunionens sammenbrud komme. Så det kan gå meget hurtigt, ikke? Det man skal måske passe på med at kloge sig der. Men det, man tit savner i Rusland, det er jo en form for overhovedet at have sådan en form for fremtidsforankring. Altså man er så optaget af fortiden. Og fremtiden er måske heller ikke så... Altså, det er også, hvad vil Putin egentlig med Ukraine? Det har han jo aldrig rigtig været ude at sige. Altså, hvad skal der komme på den anden side? Det har aldrig ikke rigtig fyldt noget. Til gengæld så har han så snakket om Kiev Rus og middelalderige, og Kiev er alle russiske byers moder osv.
Men Jens, er, for nu at bruge Mortens udtryk, er fremtidsforankringen for russerne, sådan som den bliver udlagt af Putin, at man får, hvad skal vi sige, genskabt fortiden, altså med andre ord, fremtiden ligger i fortiden. Man skal gøre Rusland make Russia great again. Få inddraget så meget som muligt af det østlige Ukraine, gerne lidt mere end, der, end det, man militært har besat nu. Og så måske også ad åre få nogle af de andre tidligere sovjetrepublikker ind. Altså, det er historien, som skal sikre fremtiden.
Jeg tror måske, vi skal kigge et andet sted hen. Der er mange elefanter i den russiske porcelænsbutik, og en, som der ikke tales særlig meget om, det er Kina og relationen til Kina. Altså Ruslands efterhånden underordning de facto af Kina, det bryder man sig ikke om dybt inde i russerne.
Altså den økonomiske afhængighed?
Ja, ja, altså man har sådan tilbage fra Genghis Khan i virkeligheden, ikke? Man har sådan en talemåde, der siger, at you can go west or you can go barbaric, altså på barne. Det er dem ude øst på. Der er en, altså ingen siger det højt, men der er noget ved den her relation til Kina, som russerne slet ikke bryder sig om. Og det kan måske blive en døråbner på et tidspunkt til nye udviklinger i Rusland, og kunne frigøre sig mere fra Kina. Og hvordan frigør Rusland sig fra Kina? Det bliver så en eller anden tvungen orientering tilbage til Europa. Altså den der pendulfart, vi har set her siden Peter den Stores tid.
Tusind tak til vores to gæster, Morten Lassen, historiker og anmelder, og Jens Vorning, tidligere diplomat og kommentator. Med i dagens redaktion er Josefine Geier Utoft og vores journalistpraktikant Clara Faust Spies. Kampen om historien kan genhøres på DR Lyd, og så er vi selvsagt retur næste uge med et nyt emne. Mit navn er Adam Holm. Tak for nu.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.